იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსვენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისენი ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულტთან გიორგი ფირცხალაიშვილია. ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემებს ეთმობა. ჯანმრთელობა, რომ ადამიანის ერთ-ერთ ფუნდამენტურ უფლებას წარმოადგენს, ეს სიახლე ალბათ არავისთვის არ არის. იგი აღიარებულია საქართველოს კონსტიტუციითა და საერთაშორისო აქტებით. მოსახლეობის კარგი ჯანმრთელობა ხელს უწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებას. ჯანმრთელობა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვა განიხილება როგორც სახელმწიფო ვალდებულებათა სისტემა. ამ სისტემის მიზანია ადამიანის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, დრაბის ხელშეწყობა, დაავადებათა პრევენცია, მათი გავრცელების შესწავლა, კონტროლი და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს ხელშეწყობა. რა ღონისძიებები ხორციელდება ამის მისაღწევა და როგორია ამ მიმართულებით დღევანდელი რეალობა? ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის აჭარის სამმართველოს უფროსი ნინო გუგუშვილი. ქალბატონო ნინო, მოგესალმებით. მიმდინარე წელს ეს პირველი თქვენი სტუმრობა კონტაქტში. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ჩვენი ურთიერთობა საკმაოდ წარმატებული იქნება მთელი წლის განმავლობაში?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა. რადგან პირველი შეხვედრა გილოცავთ, მას მენელსაც ულოცავ ყველა განვლილ დღესასწაულს.
გალბატონ ნინო, თქვენ გასული წლის განმავლობაში არაერთხელ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საუბრობდით იმ პროგრამებზე, იმ გამოწვევებზე, რაც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის პრეროგატივაა. ცხადია, მიმდინარე წელიც არ იქნება გამონაკლისი და როგორც ვიცით, დაგეგმილია არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება, თუმცა ვიდრე მიმდინარე წლის სიახლეებზე ვისაუბრებდეთ, მოკლედ შევაფასოთ გასული წელი. რა აქტივობებით იყო გამორჩეული და რითი იყო მნიშვნელოვანი ჩვენი რეგიონისთვის?
და ალბათ იმის თაობაზეც გვეტყვით, რამდენად ამაღლდა ადამიანების მხრიდან საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის კულტურა, იმიტომ რომ ეს აუცილებელი პირობაა იმისთვის, რომ ჯანმრთელები ვიყოთ,
რომ ერთობლივად განხორციელდეს ის ღონისძიებები, რასაც მე გეგმავს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი, რა თქმა უნდა, და ეს არის ძირითადი საზოგადოებრივი ჯანდაცვით ღონისძიებებზე განსაზღვრული პროგრამები, რომელიც გულისხმობს როგორც პროფილაქტიკურ პროგრამებს, ეპიზედამხედველობით პროგრამებს, გადამდებ თუ არა გადამდებ დაავადებათა მიმართებაში და ძირითადად აქცენტირებული არის იმ საზოგადოებრივ ჯანდაცვით პრობლემებზე, რომელიც არის როგორც ქვეყანაში, ან საერთო არის მთლიანად სოფლიო ჯანდაცვის სისტემისათვის. და ამ პროგრამებთან დაკავშირებით ჩვენ ბევრჯერ შევხვდით გასულ წელს, ეს იყო ჰეპატიტი, რომელიც პერმანენტულად თითქმის არ ვიცი, ალბათ თვე არ გადიოდა, რომ თქვენი ეთერი არისო დაკავებული ამ თემით, კიბოსკენის სკრინინგის პროგრამა, რომელიც საკმაოდ წარმატებული და აქტუალური პროგრამა არის და უფრო ფართო გაფართოებას ითვალისწინებს ტყვიის
შემცველობასთან
დაკავშირებით და განსაზღვრული ღონისძიებები პროფილაქტიკური და ეპიზედამხედველობით უფრო სწორად, და დღეს უკვე გაძლიერდა მომდევნო წლის პროგრამაში უფრო მეტად აქცენტირებულია და გაფართოვებული არის ეს პროგრამა. იმუნიზაცია, რომელიც უმთავრესი პროგრამა არის ქვეყნისათვის და არა მარტო ქვეყნისათვის, და საკმაოდ წარმატებულია, და მინდა კიდევ აღვნიშნო ის, რომ აჭარის რეგიონისათვის ეს ყველაზე მნიშვნელოვნად წარმატებული პროგრამა არის. ასევე ამ თემაში შედის ისევ გრიპის პრევენცია საკითხები და აქ მოქმედი გრიპის საწინააღმდეგო იმუნიზაციის კომპონენტი. მოკლედ, ძალიან დიდია ჩამონათვალი იმ პროფილაქტიკური და პროგრამების, რომლებიც მოქმედებს.
და მაინც რა მიმართულებით იყო ყველაზე კარგი შედეგები და რომელმა გაამართლა მოლოდინია იქ გასულ წელს, რომ დაუბრუნდეთ ისე?
თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ყველა პროგრამის მიმართ საკმაოდ კარგი შედეგები ჰქონდა და და გამართლებული პროგრამა, აი როგორ ახსნათ ციფრებში გამოგიხატოთ ხარისხობრად, ნუ სულ ცოტათი იმუნიზაციაზე რო ვილაპარაკო, ხო? სულ მინიმუმ იმუნიზაციასთან დაკავშირებით ეს ერთ-ერთი წარმატებული პროგრამაა და ის რო დღესდღეობით ჩვენ არა ვართ შეწუხებული ესეთი მართვადი ინფექციები, დიფტერიით, ტეტანუსით, ყივანახველათი არ გესმით, ხო, საზოგადოებაში ამის შესახებ, რო აფეთქება გვაქვს და ან დაზარალებულია, დაზიანებულია ბავშვთა მოსახლეობისა გარკვეული კონტი. უკვე თავის მეტყველებს იმაზე, რომ იმუნიზაციის პროგრამა არის ყველაზე წარმატებული პროგრამა, საერთოდ აღიარებული და ის შედეგებს ჩვენ ვიმკით იმით, რომ არა გვაქვს ის დაავადები, რომლებიც დაავადებები ან გვაქვს ერთეულ შემთხვევამდე შემცირებული მათი რაოდენობა, რომლებიც არის იმ ვაქცინით მართვადი ინფექციები. ცეჰეპატიტის პროგრამა არ შეიძლება რომ არ გამოყო. ძალიან დიდი სამუშაო ჩატარდა ქვეყანაში და რეგიონს გავაკეთებ აქცენტირებულად, იმიტომ რომ მოგეხსნებათ, გასულ წელს დაიწყო პირველად ჯანდაცვისა სისტემის სრული მობილიზაცია და აქ ჩართული იყო არა მარტო ქალაქის სექტორი, არამედ ჩართული იყო ფიზიკური პირები თითოეული სოფლისა დონეზე და ხელმისაწვდომობა სკრინინგის ნაწილში მნიშვნელოვნად გაიზარდა და დაახლოებით ამიტომ შემეშალოს 90,000-მდე ახალი შემთხვევა იყო დასკრინული, ანუ ის პიროვნებები იყო გამოვლენილი, ცუდი ნათქვამი არის ყოველ შემთხვევაში სკრინინგის სისტემაში მოხდა ის პიროვნები, რომელიც მანამდე ცხოვრებაში საერთოდ არ იყვნენ. სკრინინგი არ ჰქონდათ ჩატარებული და
დაავადების მართვის მხრივ როგორ წარმართა
სიტუაცია
და ცეჰეპატიტის
დაავადების
მკურნალობას
შედეგი არაერთხელ გაჟღერდა ის პიროვნები, ვინც ჩართული იყო მკურნალობის პროგრამაში. 98%-იანი განკურნება არის მიღწეული, ანუ საკმაოდ არა, ანუ მოლოდინს რო გადააჭარბა, ისეთი შედეგები გვაქვს. აჭარის მოსახლეობის 65%-ზე მეტი უკვე მოცული არის სკრინინგის ნაწილით. ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელი არის ქვეყნის მასშტაბით და აი ეს ერთი წელი დაგვრჩა უკვე 2020 წელი, რაც დარჩენილი კონტინგენტის მოცვაც მოხდება, ანუ სრულად გვეცოდნება ჩვენი რეგიონის მოსახლეობის სტატუსი ამ ინფექციის მიმართ, ანუ არ შეიძლება ეს რო არ აღვნიშნოთ პლუს ამასთან ერთად ეს სახელმწიფო პროგრამაში არ შედის, მაგრამ დანამატი იყო ამ პროგრამის გაგრძელება და ხელშემწყობი იყო ნულოვანი ტუბერკულოზის პროგრამა, რომელიც ასევე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ახორციელებდა აჭარის რეგიონში და ეს არის მხოლოდ აჭარის რეგიონში
საპილოტო
პროგრამა სახი დიახ და მხოლოდ აჭარის რეგიონში ხორციელდებოდა, თუმცა ეს იყო ხელშემწყობი იმ სახელმწიფო პროგრამების, რომელიც ცეჰეპატიტის, აივ ინფექციაში ცის პრევენციის და ტუბერკულიოზის პრევენციის და გამოვლენის მკურნალობის აი ეს პროგრამის ხელშემწყობი, რადგან მოგეხსნება ჩვენ სკრინინგზე არაერთხელ გაგვემახვილებია ყურადღება, მთავარი არის იდენტიფიკაცია იმ პიროვნებების, რომელსაც ჭირდება დამადასტურებელი კვლევა თუ მკურნალობა, ანუ სამკვლევი პრაქტიკულად სკრინინგი.
გადადგენილი ამასთან მიმართებაში მინდა გკითხოთ, აი რა ცეჰეპატიტით დაიწყეთ ჩვენი საუბარი. თქვენ აღნიშნეთ, რომ საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია გამოვლენასთან მიმართებაშიც და მკურნალობასთან მიმართებაში და ვიცით, რომ როდესაც ადამიანი ხვდება სამედიცინო დაწესებულებაში, ის მას უტარდება სკრინინგი ცეჰეპატიტზე. მაგრამ შესაძლებელია რამდენადაც ვიცით, რომ ეს პირველი გამოკვლევა არ იყოს ზუსტი დადასტურება იმისა, რომ ადამიანს გააჩნია ცეჰეპატიტი. აი ეს მომენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რამდენად ხდება შემდეგ ამ ადამიანების მიერ გადამოწმება იმისა, რომ ნამდვილად არიან დაავადებულები?
მოგახსენებთ, ხო, ამაზე ჩვენ ალბათ ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ ჯერ შევხვდით ამ თემაზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავმეორდები, რომ სკრინინგული კვლევის შემდეგ ყველა შემთხვევა ითვალისწინებს კონფირმაციულს, ანუ დამადასტურებელ კვლევას. დაახლოებით 25-30%-ის ფარგლებში შესაძლებელი არის ის პირველადი კვლევის შედეგი. არ გამართლდეს ცუდი ნათქვამი არის, ანუ არ იყოს დადასტურებული, ანუ კონფირმაციული დამადასტურებული კვლევის შედეგათა მიღებული იყოს უარყოფითი შედეგი. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ან ტესტის შეცდომა არის, ან ეს ამას არანაირად არ ნიშნავს. დავიწყოთ ის, რომ ტესტები არის, რაც არის ქვეყანაში შემოტანილი, მგრძნობელობა, სპეციფიურობა ძალიან მაღალი არის, ანუ მაქსიმალურად ხდება ყველა საეჭვო შემთხვევის იდენტიფიკაცია და ამის შემდეგ შესაძლებელი არის, ანუ გამოიყვეს ამ 30-35% ესეთი შემთხვევების და გარდა ამისა თვით დაავადებას გააჩნია თვითგანკურნების უნარი, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ იმუნური ძალები, რომელიც ორგანიზმში მუშაობენ, მათ დატოვეს ამ ტესტს ესეთი საპასუხო რეაქცია, მაგრამ ვირუსი განულებული არის ბუნებრივი გზით, ესე რომ ვთქვათ. თუმცა დანარჩენი სხვა შემთხვევებში უკვე კონფირმაციული დადებითი კვლევის შედეგად თუ კი მივიღეთ დადებითი შედეგი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის არის, მის ორგანიზმში არის ვირუსის გარკვეული რაოდენობა და ის უკვე ერთვება სახელმწიფო პროგრამაში
და ყველა გამოხატავს ამის მსაუბარს. რომ კონალობაში ჩაერთოს.
იცით, მთლიანად სისტემა ქვეყანაში აწყობილი არის ძალიან კარგად პაციენტებმა, რომ მიმართოს პაციენტისათვის იყოს აბსოლუტურად, დავიწყოთ ხელმისაწვდომი პირველი დონიდან ბოლომდე, ანუ მკურნალობის დასრულების მონიტორინგიც კი ხდება. ამით აი ეს არის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი. იცით, რომ უფასოდ არის 2019 წლის აგვისტოსთან მთლიანად, ანუ არანაირი თანაგადახდის კომპონენტი არ არის ქვეყნის მასშტაბით. ასევე თქვენთვის ისიც კარგად არის ცნობილი, ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ, მნიშვნელოვნად განმარტივებული არის კონფირმაციული კვლევა. ანუ არა მარტო სკრინინგი კვლევა, არამედ კონფირმაციული კვლევა უკვე შესაძლებელი არის ჩატარდეს ყველა რეგიონში. ჩვენთანაც ტარდება ბათუმში ჩვენს ლაბორატორიო დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის აჭარის სამართლოში მოლეკულური დიაგნოსტიკის ახალი მოწყობილობა, აპარატურა ექნა შეძენილი, რომლის მიხედვითაც პასუხი მაქსიმუმ ორის ლაბორატორიაში მოხვედრიდან 2 საათის განმავლობაში უკვე პიროვნებისათვის ცნობილი არის.
ანუ რამდენად მიდიან ამ კვლევაზე ადამიანები?
კონფირმაციის მინდოდა მეთქვა, კონფირმაციულ კვლევაზე წასვლა, ეს უკვე იმ გამომლენი ლაბორატორიის ფოტოში დაწესებულების პრეროგატივაა. კატევაშიც კი შედის, ანუ ისინი აცნობენ თავიანთი სტატუსის შესახებ პიროვნებას და შემდეგ ნიმუშს კვლევისათვის, ღრმა კვლევისათვის ჩვენამდე აგზავნიან. თუმცა არის, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ არის შემთხვევები, რომ აი თვითონ კონფირმაციული კვლევის პასუხიც არ აინტერესებს. ან დაუშვათ პირველ ექიმი ეტყვის, რომ იცით, სკრინინგული კვლევით თქვენ ხართ დადებითი პიროვნება და გჭირდება ღრმა გამოკვლევა და გადაამისამართებს რამდენიმე წერტილზე, ხდება ჩვენთან უკვე ბათუმში, მინიმუმ ბათუმში ეს კვლევები და უბრალოდ არ ჩაცვლის საჭიროთ, რომ ღრმათ
და თუ ხდება, რომ აი პირველ ეტაპზე ამბობენ უარს და გარკვეული პაუზის შემდეგ ბრუნდებიან.
კი, რა თქმა უნდა, ეხლა პრინციპში ჩვენ გადაუხვიეთ ალბათ საწყის თემას, მაგრამ ჰეპატიტი იმდენად საინტერესოა
და საგრძელდება.
თან სახელმწიფო პროგრამის ნაწილი არის და წარმატებული
თემებზე, რომ ისაც იქნება ხალხის
რა თქმა უნდა. და პლუს აი ამ მაინც, რადგან ამაზე დავიწყეთ საუბარი, დაიწყო მიდევნების პროგრამა დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრები, ადგილობრივი ცენტრები მთლიანად საქართველოში, ანუ ზუსტად ისეთი პიროვნებებისათვის, რომლებსაც თავიანთი სტატუსი არ აქვთ ბოლომდე განსაზღვრული, ხდება მათთან კომუნიკაცია, პროგრამა შეჩარტო, კონფირმაციული კვლევა და დაყოლიება მკურნალობაზე. ეხლა მკურნალობა საბოლოოდ ჩაერთვა თუ არა ნამდვილად პაციენტის გადასაწყვეტად,
რა თქმა უნდა,
ჩვენ მეუბნებით, რომ ეს არის ძალიან კარგი საშუალება, ეფექტური საშუალება, მაჩვენებელი უკვე დადასტურებულად
შეგვიძლია. არა, ერთი მაგალითი არსებობს.
რა თქმა უნდა, ადამიანები დადასტურებულად ვიცით, რომ ანუ განკურნების მაჩვენებელი ამდენი პროცენტია, მაგრამ ეს უკვე მისინება არის. ჩაერთვება, გამოხატავს თუ არა სულს. თუმცა დაყოლიება იმაზე, რომ მანკოს თავისი სტატუსი იცოდეს დადასტურებულად, კონფირმირებულად, არასკრინინგის დონეზე, ამაზე ეპიდემიოლოგები მუშაობენ, მათი მიდევნება მიმდინარეობს ასეთი პიროვნებების და აჭარისათვის იდენტიფიცირება გავრცელებული არის დაახლოებით ასეთი 800 ადამიანამდე არის, რომელთა სია უკვე ცნობილია და ამათა კომუნიკაცია მიმდინარეობს. ეს დიდი ხანი არ არის დაწყებული, თუმცა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ საკმაოდ ინტენსიურად არის მომართვიანობა გაზრდილია მნიშვნელოვნად ამ საკითხთან დაკავშირებით.
და 2020 წელს ეს პროგრამა
რა თქმა უნდა 2020 წელს გრძელდება ინტენსიურადაც, უფრო ინტენსიურად გრძელდება ვიდრე მანამდეც იყო, იმიტომ რომ მოგახსენეთ, რომ ეს ჩართული არის მიდევნების პროგრამა, გარდა ამისა ახალი მუშაობს, რა თქმა უნდა, ისიც გითხრათ, თუ დეცენტრალიზაციის პროცესი არის ჩართული მთლიანად, ანუ ხელმისაწვდომობა ყველა რეგიონის დონეზე არის, კონფირმაციული კვლევისა ჩატარების არანაირი რიგები არ არსებობს დღესდღეობით და ისიც ანუ დიაგნოსტიკა ხდება მოლეკულური დიაგნოსტიკის დონეზე, ან ეს არის საკმაოდ там სარწმუნო კვლევისა მეთოდი და ცდომილება პრაქტიკულად შეუძლებელი არის ამასთან დაკავშირებით. ამდენად მთავარი არის პაციენტის მომართვა ჩვენამდე სამედიცინო დაწესებულებამდე და მისი სერვისი სრულად იქნება უზრუნველყოფილი კონკრეტულად ცეჰეპატიტთან მიმართებაში.
კიდევ რა პროგრამები გაგრძელდება მიმდინარე წელს და ხომ არ არის რომელიმე ისეთი პროგრამა, რომელიც წელს პირველი, ანუ
კიბო სკრინინგის პროგრამა, ამასაც ბევრჯერ ვისაუბრეთ, გაგრძელდება. დიზაინი იგივე არის, უბრალოდ ცოტათი ჩართულობის, ანუ სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან ჩართულობის ნაწილი იცვლება, მაგრამ ეს არანაირად არ აისახება
პაციენტზე,
ხელმისაწვდომობა უფრო მეტად გაიზრდება პაციენტის ამ სერვისის ადმი რისკი უფრო მეტადა გაიზრდება, ანუ სამედიცინო დაწესებულებები ჩაერთვებიან გარკვეული კრიტერიუმების მიხედვით და ეს რა თქმა უნდა ხარისხის მაჩვენებლებს მნიშვნელოვნად გაზრდის, თუმცა იგივე კომპონენტები იქნება, 4 კომპონენტი არის სახელმწიფო პროგრამა გათვლილი, ეს არის ძუძუს კიბო, საშლოს ნუსყელის კიბო, პროსტატის მართვა, კიბოს მართვა და სწორი ნაწლავის კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკის თემატიკა. ეს იგივე დარჩა და ხელმისაწვდომი ჯგუფებიც ასევე ის დარჩა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, როგორიც იყო გასულ წლებში, მაგალითად ძუძუს კიბო სკრინინგის შემთხვევაში 40-60 წლის ასაკობრივი ჯგუფი, საშუალო სნუსყელის შემთხვევაში 25-60 წლის ასაკობრივი ჯგუფისათვის სწორი ნაწლავის 50-60 წლის ჩათვლით და პროსტატის მართვა და ასევე 50-60 წლის ჩათვლით. ეს გრძელდება. ახალიც დავამატებდი უბრალოდ, ეს არის ტყვიასთან დაკავშირებული. თქვენ მოგეხსნათ, ჩარჩნაც მუშაობდა ეს პროგრამა, მაგრამ დღეს ის უფრო გაფართოვდება 2020.
და ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი საქართველოში აჭარაში დაფიქსირდა.
2020-ისათვის, ანუ 2020 წლისათვის ეს პროგრამა უფრო მეტად ხელმისაწვდომია ავტომი გახდება. გათვალისწინებული არის არამხოლოდ აი იმ სტეპ კვლევების დროს გამოვლენილა ბავშთა კვლევები და მათი ოჯახის წევრების, არამედ შეუზღუდავი არის უკვე ასაკი 0-დან 7 წლამდე. გახსოვთ ის მულტიინდიკატორული სტეპი, რა იყო მულტიინდიკატორული კვლევის დროს 0-დან 7 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფი.
და ისიც კარტოლის შერჩევის
გარდა ამ ეტაპზე და საკმაოდ ზუდადღირებულია ეს კვლევა.
ის იყო კვლევა და გასულ წელს გათვლილი იყო პროგრამა ზუსტად იმ ბავშვებზე, რომლებსაც აი იმ მულტიინდიკატორული კვლევების დროს დაუფიქსირდათ სისხლში ტყვიის მაღალი შემცველობა. ამაზე იყო და მათი ოჯახის წევრებზე იყო გათვლილი. დღესდღეობით უკვე გაფართოვდა ეს პროგრამა და უკვე გაფართოვდა ასაკობრივი ჯგუფი, ანუ არ არის 2 წელი, 0-დან 7 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფი არის გათვლილი და გათვლილი არის არა აი მკლევაში მოხვედრილი ბავშვებისა და მათი ოჯახებისათვის, არამედ მთლიანად ნებისმიერი ბავშვისათვის.
თუმცა ალბათ ექიმის რეკომენდაციით, იმიტომ რომ შარშანდელმა შედეგებმა მაშინ მოიტანა ის სიტუაცია, რომ თითქმის ყველა ხო
გადამზადდა
და ამოწმებდა საკუთარებას და საკმაოდ ძვირადღირებული იყო, ძალიან ბევრს კითხულობდნენ სოციალურ ქსელში, ძალიან ბევრი კითხვა ისმებოდა, იყო ესეთი აჟიოტაჟი და ერთგვარად ესეთი ძალიან დამოკიდებულება აქტიურად ჩაერთო მოსახლეობას.
რეგიონის დონეზე თითოეული სამედიცინო დაწესებულების დონეზე გადამზადა პედიატრები, ოჯახის ექიმები, რომლებიც გაუწევენ კონსულტაციებს. ანუ ცალკე აი ამ იდენტიფიცირებული არიან, ჯერთი ყოველას საქმეს გარკვეული ცოდნა ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ უკვე ესეთი ლიდერ პოზიციებზე გადამზადდა ცალკე ესეთი პიროვნები, რომლებიც ორიენტირებული იქნებიან კონკრეტულად ასეთ პიროვნებებ პაციენტებთან მუშაობისათვის. რა თქმა უნდა, შესაძლებელი არის დედამ გარკვეული ჩივილით მიმართოს ოჯახის ექიმს, პედიატრს მის შვილთან დაკავშირებით, მაგრამ უკვე იქ ექიმი განსაზღვრავს თუ რა კლებაში ჭირდება თუ რა ბავშვის ჩართვა.
შარშან ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ შესაძლებელია არანაირი ჩივილიც არ არსებობდეს და ბავშვს აღმოაჩნდეს სისხლში რკინის მაღალი შემცველობა. აქედან გამომდინარე, ალბათ მშობლისთვის რთული განსაზღვრელი იქნება მიიყვანოს შვილი ექიმთან.
იცით რა, ბავშვს უტარდება გარკვეული გამოკვლევები, კლინიკურ ლაბორატორიული, რომლებსაც სწორად აღნიშნენ თქვენ. ანუ ერთი ჩივილი არის და მეორე არის გარკვეული კლინიკურ ლაბორატორიული კვლევები, რომელიც შეიძლება მიგვანიშნოს, რომ ხომ არ არის აქ ეს მდგომარეობა გამოწვეული.
ანუ მაინც სიფხიზლე შეჭდება
მშობლებს. არა მარტო მშობლებს, არამედ პედიატრებსაც. ამისთვის შექმნილი არის პროტოკოლი, გაიდლაინი სახელმწიფო, რომლის მიხედვითაც თითოეულ ოჯახის ექიმს და პედიატრს ევალება პაციენტის მონიტორინგი თუ დაკვირვება მიმართვის დროს აი ამ ჩივილებზე აქცენტირებით, მოკლედ.
და რამდენად გაგრძელდება კვლევები იმ მიმართულებით, რომ დადგინდეს რა არის ყოველივე ამის მიზეზი?
ეს რა თქმა უნდა გრძელდება. კარგი, გრძელდება ჩვეულებრივად ეს პროგრამა გარკვეული კვლევების სახითაც გრძელდება, თუმცა ნამდვილად სარწმუნოდ შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა შემთხვევაში სადაც იქნება გამოვლენილი მაღალი მაჩვენებელი ტყვიის შემცლობით, აი იმ საცხოვრისის, მისი გარემოს, საცხოვრებელი ადგილი იქნება, სამუშაო, სასწავლო ადგილი იქნება, თუ ყველა კომპონენტი, წყალი, ნიადაგი, საკვები პროდუქტები, ის მომხმარებული ნივთები, რომელსაც მოიხმარს ბავშვი თუ ოჯახი, იქნება შესწავლილი, იქნება ლაბორატორიებში კვალიფიციურ ჩვენს ცენტრის დონეზეც იქნება ესეთი გარემო შემსწავლელი ლაბორატორია და იქაც მოხდება ამის შესწავლა. ანუ ეს კვლევები აუცილებლად გაგრძელდება მიზეზის დადგენის მიზნით. წარმოუდგენელია პრევენციის განხორციელებაც თუ არ იცი მიზეზი და ეს აუცილებელია. ჯერ იმ კვლევით, ჩვენ იმ კვლევამ, რასაც ჰქონდა ჩვენ საუბარი ხშირათა მულტიინდიკატორულმა კვლევამ, დაგვანახა ამ თემის აქტუალობა. მაგრამ დღეს უკვე ჩვენ შეგვიძლია უფრო ღრმა კვლევა ჩავატაროთ, ანუ უფრო დიდი რაოდენობით მოვიცვათ მოსახლეობა, უკვე გავიდეთ პირდაპირ მიზეზებზე და ამ მიზეზების ცოდნის შემდეგ, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო ეფექტური იქნება პრევენცია.
მაინც ყველაზე მძიმე სურათი რომელ მუნიციპალიტეტში იყო? აი ამ ტყვის შემცველობაზე როდესაც საუბრობთ, მაღალმთიან აჭარაში უფრო მეტი ბავშვი გამოვლინდა ვიდრე ქალაქებში.
იცით რა, ბევრი რაოდენობაზე არ არის, წილობრივად შემიძლია გითხრათ, ახლა ბავშვები რაოდენობრივად ბათუმში უფრო მეტი იყო შესწავლილი,
მაგრამ ისეც დაუფიქსირდა,
მაგრამ წილობრივად, ანუ ვისაც მაღალი შემცველობა დაუფიქსირდა, ხო, მაღალმთიან აჭარაში უფრო მეტი იყო, კი.
და ამან შეიძლება ეჭვი რაღაცების მიმართ გააჩინოს, დავშათ იმიზეზების მიმართ, რითაც არის. ანუ ყველა მუნიციპალიტეტს რაღაც თავისებური მახასიათებელი აქვს და აქედან გამომდინარე
გამოყოფა არ შეიძლებოდა ესეთი. უბრალოდ თავიდან ჩვენ ვფიქრობდით, რომ ეს იქნებოდა მაინც ქალაქის ტერიტორიაზე, მაგრამ ესე არ იყო. ძირითადად შემცველობა წილობრივად აი იმ ბავშვის სისხლში უფრო მეტი იყო, ვინც სოფლად ცხოვრობდა. ამას აუცილებლად ჭირდება შესწავლა. რამდენიმე ეტაპად განხორციელდა ეს შესწავლა. ამ შესწავლის შედეგებით თქვენ იცით, იქ შესწავლილი იქნა ძასმელი წყალი, ნიადაგი, საღებავები, სხვადასხვა საგნები და ნივთები, რომლებსაც მოიხმარდნენ ოჯახში, აღებული იქნა იმ მომენტისათვის საკვები პროდუქტი, რაც მაშინ იყო აღებული, იქნა სუნელებზე იყო აქცენტი გაკეთებული, თუ კი მოიხმარდა ნაღებული იყო. მაგრამ დღესდღეობით იმ კვლევის შედეგად, რომელიც ჩატარდა მაშინ 2019 წელს და ძირითადად ორიენტირებული იყო იმ ბავშვების ოჯახებზე, რომელთა სისხლის შემცველობა ტყვია იყო მაღალი, პირველი კვლევების შედეგად მაინც ისევ აქცენტი კეთდება ისევ და ისევ სუნელებზე, მაგრამ არა ოჯახის წარმოებულ სუნელებზე, არამედ კეთდება სამეწარმო, ანუ ქარხნულ პირობებში დამზადებული თუ შეფუთულ სუნელებზე. რა თქმა უნდა, ეს კვლევები გრძელდება.
ბავშვები ალბათ ნაკლებად მოიხმარენ.
იცით რა შეასაკმე.
აქედან გამდინარე შეიძლება გაჩნდეს.
კი, აუცილებლად სწორი, აბსოლუტურად სწორი შეკითხვა, სწორი შეკითხვა არის, მეც იგივე შეკითხვა გამიჩნდა. იმიტომ რა გამიჩნდებოდა და გამიჩნდა კიდეც, რომ რაოდენობით შეიძლება მოიხმარო ახლა სუნელი და ბავშვი.
ორიდანში წლამდე ასაკის ბავშვი.
აბსოლუტურად გეთანხმები, თუმცა იმდენად მაღალი არის აი ამ სუნელებში შემცველობა, რომ საკმარისი არის მცირე რაოდენობითაც მოხმარება და გარდა ამისა საკმარისი არის აი გარემოს თუ კი დაბინძურდა ეს გარემო, ბავშვის ორგანიზმი ძალიან ადვილად მიმღები არის ამისაც ტყვისადმი და ადვილად იღებს ამას, ანუ ელემენტარული დაბინძურებაც კი გარემოსი საკმარისი არის იმისათვის, რომ მის ორგანიზმში მოხდეს ტყვია.
და იმ გარემოს მავნეზე მოქმედების შემცირებისთვის არაერთი ღონისძიება ხორციელდება საერთოდ, მათ შორის აი თამბაქოს.
თამბაქო,
დიახ, იმიტომ რომ
აქტუალური თემა არის და ეს ისევ დევს პროგრამაში, სახელმწიფო პროგრამაში და
წელს დაუშვათ რაიმე თუ დაემატა კიდევ.
ძირითადად მაინც არის აი საინფორმაციო მოსახლეობის ინფორმატიულობის გაზრდა ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა არის, არა მარტო თამბაქოს, არამედ ნებისმიერი პრევენციული პროგრამების განხორციელებისას, ძირითადად საინფორმაციო კამპანიების სახით არის ესენი ჩატებული ამ პროგრამებში. კიდევ
იმუნიზაციას რაც შეეხება ხალხს,
რომელიც წარმატებული
პროგრამაა, რომელიც საზოგადოების დამოკიდებულება ამ კუთხითაც, იმიტომ რომ შეიცვალა თუ ადრე სკეპტიკურად იყვნენ განწყობილი,
დღეს უკვე დიახ, შეცვლილი
არის და სამომავლო კამპანიების შედეგიც ეს
არის და თავი დაგვანახა, შედეგი დაგვიჩვენა. თქვენ სულ რამდენიმე წლის სტატისტიკასაც ალბათ მიადევნებით თვალს და ისედაც პირად საუბრებშიც და ესეთი საეთერო საუბრებშიც, თუნდაც აი ელემენტარულად რა ვიღოთ გრიპის ვაქცინასთან დაკავშირებით, ხო? ყოველწლიურად იზრდება
იმ
სრულთა რაოდენობა, რომელთაც აქვთ თავად გამოხატავენ სრულსო ჩაიტალონ გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა, ეძებენ კომერციულ ქსელში დაუშვათ ისპირები, ვინცაც
სამიზნეჯგუფს
არ მიეკუთვნებიან და სახელმწიფო პროგრამაში არ ხვდებიან. აი ელემენტარულ ციფრობრივად თუ გამოხატავ, გასულ წელს მაგალითად აჭარისათვის შემოტანილი იყო 4000-მდე დოზა გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა და წელს უკვე 15000 დოზა, ეს სამიზნე კონტინგენტისათვის შემოტანილი იყო და სრულად არის განხარჯული. ანუ არანაირი წინააღმდეგობა და ზედმეტი შეკითხვები დაუშვათ არ არის გაჩენილი ამ ვაქცინის ვარგისიანობა, არ ვარგისიანობა, მის გვერდით მოვლენებს, ცუდ შედეგებს, ანუ ყველამ ვიცით, რომ ამ ვაქცინას აქვს მაღალი ეფექტურობა და ის გამოიყენება იმისათვის, რომ მივიღოთ ის შედეგი, არ გქონდეს გრიპით გამოწვეული გართულებები. ანუ რაოდენობრივად მოთხოვნაც გაიზარდა და შედეგიც გვაქვს სახეზე. ჩვენი მთავარი მიზანი ვაქცინაციის დროს არის არა მხოლოდ ის, რომ დაავადება ავიცილოთ თავზე, ამ უმთავრესი არის პირველ რიგში დაავადებით გამოწვეული გართულება უნდა გავიცილოთ, ავიცილოთ თავიდან, უნდა დავიცვათ ის მოსახლეობა ვაქცინაციით მართვა ინფექციებისაგან, რომელიც ყველაზე არის რისკის კონტინგენტი და რომელშიც ყველაზე მეტად არის გართულება მოსალოდნელი.
და წითელა კვლავ რჩება დღის წესრიგში.
წითელა რჩება დღის წესრიგში.
ცისო ვიდრე წითელაზე გადავიდოდეთ, მე მაინც მინდა გრიპის თემას დავუბრუნდე, იმიტომ რომ ბოლო დღეებში გავრცელებული ინფორმაციით მიმართვიანობამ სამედიცინო დაწესებულებებში მნიშვნელოვნად იკლო, თუმცა მედიკოსები არც იმას გამორიცხავენ, რომ შესაძლებელია თებერვლის თვეში გრიპის ახალმა ტალღამ გადაგვიაროს. და როდესაც გრიპის მკურნალობაზე საუბრობთ, არაერთი შემთხვევა არის, როდესაც ადამიანები ექიმისგან დამოუკიდებლად ანტიბიოტიკებს.
ხო, ძალიან მიყვარს. კი, არა, ანტიბიოტიკების
რეზისტენტობა საოცრად
აღმოჩნდა. ანტიბიოტიკები აბსოლუტურად ცალკე თემა არის, მაგრამ დღეს მოსახლეობამაც კი იცის, რომ არ უნდა მიიღოს გრიპის დროს ანტიბიოტიკი, თუმცა სამწუხაროდ მაინც არის არის ფიქსირდება ესეთი ფაქტები
და თვითონ მოზრდილ მოსახლეობაზე არ არის საუბარი, იმიტომ რომ მშობლები ხშირად ბავშვებს
ალბათ ფიქრობენ, ერიდებიან, რომ აიმით პროფილაქტიკას უკეთებენ რაიმე სხვა გართულებას, რომელიც გრიპს თან ახლავს. თუმცა რა რეკომენდაციასაც იძლევა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი, მხოლოდ საკმარისი არის იმ რეკომენდაციების დაცვა გრიპთან მიმართებაში, გრიპის გართულების თავიდან ასაცილებლად. მეორე ტალღას რაც შეეხება ნამდვილად 100%-იანი გარანტირებულობით, არა, უბრალოდ გრიპს ახასიათებს ესეთი ორტალღიანი მიმდინარეობა, თუმცა ყოველთვის მეორე ტალღა პირველ ტალღასთან შედარებით უფრო სუსტი არის. წელს ცირკულაციაში არის უფრო მეტად პრევალირებადი არის B-ტიპის ვირუსი და ცოტა შედარებით კლინიკურად სიმშვიდე, გარდა იმისა, რომ ჩვენი ვაქცინა რაც იყო შემოტანილი ქვეყანაში სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ორივე გრიპის B-გრიპის საწინააღმდეგო ორივე ქვეტიპსაც მოიცავდა, ამდენად ცოტათ იმშვიდათვად გართულებასთან დაკავშირებით. თუმცა რა თქმა უნდა, ის რომ მოსალოდნელია ფაქტია, ა ბათუმისათვის და აჭარისათვის მითუმეტეს დამახასიათებელია ცოტათ თებერვლის დასაწყისში ამ ტალღის მატებას ტიპიური მიმდინარეობა არის ამ დაავადებისა, მაგრამ აუცილებელი გრიპის გარდა გრიპის ვაქცინაცია აუცილებელი არის მაღალი რისკის კონტინგენტისათვის, რაც ვიცი ჩვენ როგორიც არის, არის 5 წლამდე მოსახლეობა, ასაკობრივი 65 წელი და მაღალი, ქრონიკული დაავადებით მოავადები, ფეხმძიმე ორსული ქალები, ანუ აი ამ კონტინგენტისათვის არის მნიშვნელოვანი. დანარჩენი კონტინგენტისათვის აუცილებელი არის ცხოვრების შანსახი წესის დაცვა, დაავადების შემთხვევაში წოლითი რეჟიმის სახლში ყოფნა, ციტხის დიდი რაოდენობით მიღება.
თუმცა ამას ყველა ამ რეკომენდაციას ყველა არ ითვალისწინებს და დაავადების შემთხვევაში ძალიან გართულებული მდგომარეობაა.
მაშინ
ჩებიან
სამწუხაროდ ეგრე არის და
ესავრცელებს
მე ეს ქნის უბრალოდ იმას, რომ ვრცელდება ძალიან გრიპის ვირუსი ძალიან ადვილად ვრცელდება და ის იმ შემთხვევაში, როცა ანუ არჩება სახლში ან არიცავს იზოლაციის იმ ღონისძიებებს, რომელიც გათვალისწინებული არის ელემენტარული ღონისძიებები პრაქტიკულად და ის ცემინებასთან და ყველასთან დაკავშირებით, ეს უკვე ქნის გარკვეულ რისკს ირგვლივ მყოფთათვის და ნუ ესე ვრცელდება ეს დაავადება.
ეს ალბათ ამ შემთხვევაში თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა გააცნობიეროს, რომ არა მხოლოდ საკუთარ თავს გავფრთხილდეს, არამედ იზრუნოს იმ ადამიანებზე, რომლებიც მასთან სიახლოვეში იმყოფებიან. და ახლა რა შეეხება წითელას?
წითელასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, წითელა იცით, ისევ იმუნიზაციის ერთ-ერთი ვაქცინაციის კომპონენტიანი, ანუ მართვა ინფექციათა რიცხვს განეკუთვნება და ის ჩვეულებრივად იმუნიზაციის ეროვნულ კალენდარში დევს. ამიტომ პრაქტიკულად ჩვენ თუ გვეყოლება ჩვენი ბავშთა მოსახლეობა დაცული სრულად 95%-იანი მოცვით იმუნიზირებული ამ დაავადების მიმართ, წესით ამ კონტინგენტში აღარ გავრცელდება ეს დაავადება და ან დაცული გვექნება ეს პოპულაცია. თუმცა იცით, 90-იან წლებში აი იმუნიზაციის ჩავარდნამ მაღალ ასაკობრივ ჯგუფში რაღაც გარღვევა გამოიწვია და ამ დაავადების გავრცელებისათვის ხელსაყრელი პირობები შექმნა. ძალიან დიდი სამუშაოები ჩატარდა ჭარტლიან საქართველოში, ძალიან დიდი სამუშაოები ჩატარდა იმისათვის, რომ მომხდარიყო კუპირება, რადგან მიდის წითელა ელიმინაციისაკენ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის. ერთეულებამდე უნდა დავიყვანოთ ჩვენ წითელას ახალი შემთხვევები. ბოლო 3 უკვე მეოთხე კვირა არის აჭარაში, არ არის დარეგისტრირებული და ეს სასიხარულოა, ძალიან კარგია და მეტყოლებს იმაზე, რომ იმუნიზაციის ნაწილი კარგად მუშაობს ჩვენს რეგიონში და კონტაქტირებულებს და ეპიჩვენებში ძალიან ინტენსიურად ტარდებოდა ეპიცაწინააღმდეგო ღონისძიებები, კონკრეტულად რაც მოიცავს წითელა საწინააღმდეგო.
მაგრამ მაინც რომელ პერიოდში იჩენს ხოლმე ყველაზე ხშირად თავს? ხალბატონ ნინო, არის ასეთი პერიოდი წელიწადის დროებში?
სეზონურად? გაზაფხულისკენ უფრო მეტად გამოიჩენს ხოლმე წითელა თავს, მაგრამ შეცვლილი არის საერთოდ ყველა დაავადების ესეთი სეზონური, ყველასი არა, მაგრამ ბევრის არის შეცვლილი. წითელას უფრო ესეთი გაზაფხულისკენ შემოდგომისკენ ველოდებით უფრო მეტად.
ეს არის ის ძირითადი პროგრამები?
არა, ეს არ არის ძირითადი პროგრამები, ძალიან ბევრი ეს არის, მნიშვნელოვნად ბევრი არის ეპიზედამხედველობის პროგრამა, მაგალითად, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა დაავადებების მიმართ, ეს ტროპიკული დაავადები, მალარია, ზიკა, დენგე, ჰოსპიტალური ინფექციების ზედამხედველობას, ჰოსპიტალური ნოზოკომიური ინფექციების ზედამხედველობას, რეზისტენტული ანტიბიოტიკების, ანტიბიოტიკების ადმის რეზისტენტული შტამებით გამპირებული ჰოსპიტალური ინფექციების ზედამხედველობას. აი, დიდი არის ამ დაავადებების რიცხვი, განსაკუთრებით საშიში ინფექციების, ნებისმიერ დაავადებების, ინფექციური დაავადებების ეპიზედამხედველობა ჩამონათვალში 70-ზე მეტი არის და მათი ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა, მხარდაჭერა ერთ-ერთი დიდი კომპონენტი არის ამ დაავადების. უსაფრთხო სისხლის პროგრამა ასევე, რომელიც საკმაოდ რა ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი პროგრამა არის და იგივე დიზაინით გრძელდება, რაც გას 2019 წელს იყო, თუმცა იწყება მუშაობა უფრო ესეთი სარწმუნო კლევებისაკენ და ეს ალბათ 2021 წელს ან იქნება შესაძლებელი მოგეხსენებათ ყველა გადასასმელი სისხლის უსაფრთხოების მიზნით სისხლის ბანკები ბანკებში დონორთას გადასასმელი სისხლის კვლევა ხდება 4 ინფექციაზე. ეს არის C ჰეპატიტი, B ჰეპატიტი, HIV ინფექცია, შიცი და სიფილისი და მხოლოდ ამის შემდეგ, ანუ უარყოფითი პასუხის შემდეგ ხდება სისხლის სისტემაში გაშვება სისხლის ბანკების სისტემაში და ეს ძალიან დიდი პროგრამა არის, რომელიც მოიცავს გადასასმელი სისხლის უსაფრთხოებას. დღესდღეობით მარტო მაგალითად აჭარაში 3 სისხლის ბანკი მუშაობს და მიდის საუბარი იქეთკენ და წელს ალბათ უკვე ძალიან ინტენსიურად დაიგეგმება სამუშაოები იმისათვის, რომ მოხდეს ცენტრალიზება ამ საკითხის, გაიხსნა დიდი სისხლის ბანკები, კვლევები კონფირმაციული, მოხდეს დონორთა სისხლის მოლეკულური დიაგნოსტიკით და კიდე უფრო გაიზარდოს უსაფრთხოების საკითხი გადასასმელი სისხლის.
ქალბატონ, სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო იწურება და ამიტომ ბოლო შეკითხვით მინდა მოგმართოთ. თქვენ ნახსენეთ, რომ საკმაოდ ვრცელია დაავადებები ის ჩამონათვალი, მათ შორის არის საშიში დაავადებები, რომლებმაც შესაძლებელია ჩვენს რეგიონში არც კი ან ჩვენს ქვეყანაში საერთოდ არც კი იჩინოს თავი. მაგრამ თუ მოხდა ისეთი შემთხვევა, როდესაც რომელიმე საშიში დაავადების ერთეული შემთხვევა მაინც გამოვლინდა, რეგიონს რა პირობები აქვს იმისთვის, რომ ამ ადამიანს ან უნკურნალოს ან იშვიათი დაავადებები, რომლებიც
განსაკუთრებით საშიში დაავადებებს ელაპარაკი ხო?
თუ გამოვლინდა ერთი შემთხვევა, ერთეული
შემთხვევები გამოვლინდა,
რა საშუალება გაქვთ იმისთვის, რომ იზოლაცია მოახდინოთ ამ ადამიანის ან პირველადი დახმარება აღმოჩინოთ?
კი ბატონო, მოგახსენებთ ხო? ესე იგი განსაკუთრებით საშიშიან მასთან გათანაბრებული ესე პირობითად ვთქვათ, ინფექციების შემთხვევაში ესეთი შემთხვევები რეგიონში და მთლიანად საქართველოშიც ფიქსირდება და ყველა ქმედება გათვლილი არის, იზოლაციის საშუალებები აქვს ყველა სამედიცინო დაწესებულებას და ეს რეგულაციის პირობებში ცდებს, რომ დაწესებულება, სამედიცინო დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს იზოლატორი, სადაც ასეთი ტიპის პაციენტს მოათავსებს. ეს ერთი, ანუ სამედიცინო დაწესებულებაში მე მინდა ვთქვა, დიაგნოზის ეჭვის მიტანის შემთხვევაში მისი იზოლაცია ხდება. გადამზადებული არის ეპიდემიოლოგიური სამსახური სრულად, თუ როგორ უნდა იმოქმედოს ასეთ შემთხვევაში და პლუს ლაბორატორია დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ლაბორატორია მხარდაჭერა, ლაბორატორიულ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს, ანუ დიაგნოსტიკის სრული საშუალება არის ამისათვის. დაუშვათ, თუ ჩვენს დონეზე არ ტარდება ეს, ლუგარის ცენტრში იგზავნება საკვლევად ნიმუშები და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, არც დროში 24 საათში უნდა განსაზღვრული არის, გაწერილი არის გარკვეული პროტოკოლი, რა პერიოდულობით როგორ უნდა ვიმოქმედოთ, ანუ პასუხი რომ არ დაგვიანდეს შესაბამისი ქმედებებისათვის. ანუ ამ მხრივ არ გეგონოთ, რომ იშვიათი დაავადებებია და არ არის მზად. მზად არის, როგორც სამედიცინო სისტემა, ასევე ეპიდემიოლოგიური სამსახური და ლაბორატორიული.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის, ამომწურავი პასუხებისთვის. რადიო მსმენელს რომ შევახსენებ, რომ ახლა მეტად არიან ალბათ ინფორმირებულები, ჩვენ არაერთ საკითხს შევეხეთ. ეს არის მთავარია ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობისთვის, რაც არის ყველაფერი განკუთვნილი, დაავადებათა პრევენცია შევეხეთ, მათი გავრცელების შესწავლას, მასზე კონტროლს და უსაფრთხო გარემოს შექმნას, რაც მთავარია, რომ უფრო მეტად ვიყოთ დაცულები. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლდათ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის აჭარის სამმართველოს უფროსი ნინო გუგუშვილი.
ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.